Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa tatu siku saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Iran na washirika wake wa kikanda hawata salimu amri kutoka Israel, ikiwa ni saa chache baada ya shambulio la Israel dhidi ya Beirut ambalo linadaiwa kuwa lililenga mrithi wa katibu mkuu wa Hezbollah aliyowawa ambaye alikuwa anaungwa mkono na Tehran. Hatua nzuri zilizochukuliwa na wanajeshi wetu siku kadhaa zilizopita zilikuwa halali kabisa, Khamenei alisema alipokuwa anaongoza sala ya Ijumaa mjini Tehran, ikiwa ni tukio nadra kuonekana hadharani, akimaanisha mashambulizi ya makombora Iran dhidi ya Israel siku ya Jumanne. Rais wa Marekani Joe Biden amesema siku ya Alhamisi kwamba majibu ya Israel yanaweza kujumuisha shambulio dhidi ya vinu vya mafuta vya Iran. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehimiza jumuiya kimataifa kuacha tabia ya ndumila kuwili katika migorogoro duniani, ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati na Ukraine, alipokuwa anafungua mkutano wa 19 wa viongozi wa karibu nchi 100 zinazozungumza Kifaransa. Rais Macron alisisitiza kwamba nchi zinazozungumza Kifaransa zinaweza kwa pamoja kuchangia sana katika amani duniani, ingawa wachambuzi wanasema ushawishi wa Ufaransa umepungua sana. Alisema kwamba amani haiwezi kupatikana Mashariki ya Kati bila ya suluhisho la mataifa mawili kati ya Israel na Palestina. Kwa muda siku mbili, wakuu hao wa nchi na serikali wanachama umoja nchi zinazozungumza Kifaransa OIF watakutana huko Faransa kujadili mustakabali wa lugha ya Kifaransa na migogoro mikubwa ya kimataifa kama vile ongezeko la ghasia huko Mashariki ya Kati na vita vinavyoendelea barani Afrika, hasa vita vya Sudan. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Wizara ya mambo ya nje ya Morocco imesema uamuzi wa mahakama ya Ulaya ECJ leo Ijumaa imebadilisha mikataba yake ya biashara na Umoja wa Ulaya EU na kuonesha dhahiri upendeleo wa kisiasa. Mahakama imesema kuwa tume ya Ulaya imekiuka haki ya watu wa Sahara Magharibi ya kujiamulia mambo yao kwa makubaliano ya biashara na Morocco. Uamuzi huo ulikuwa na makosa ya kisheria na mashaka kwa makosa ya ukweli, taarifa ya wizara ilisema, na kulisihi baraza la Ulaya, tume na mataifa wanachama kutekeleza ahadi zake na kuhifadhi mali na ushirika wa Morocco. Serikali ya Zimbabwe mwezi huu italipa malipo ya awali ya dola milioni 20 kwa wakulima wa kigeni na wenyeji waliopoteza ardhi katika uvamizi wa mashamba chini ya kiongozi wa zamani Robert Mugabe mwanzoni mwa karne hii. Haya ni kwa mujibu wa wizara ya fedha. Matumizi hayo yalitengwa katika bajeti ya mwaka 2024 kama sehemu ya mfululizo wa hatua za kurejesha sekta ya kilimo iliyokuwa ikistawi nchini humo na kusaidia kuzindua ufufuaji uchumi ulioahidiwa kwa muda mrefu. Kilimo kiliporomoka wakati Mugabe alipoanzisha sera za kuteka mashamba yenye tija kubwa mwaka 2000. Mashamba mengi yalikuwa yamilikiwa na wakulima wa biashara wa kigeni nchini Zimbabwe baada ya koloni kuyachukua kwa nguvu kutoka kwa watu weusi mapema karne 20. Na miongoni mwa mamluki wanaodhaniwa wamefariki jangwani wakipigana na waasi wa Tuareg huko Mali mwishoni mwa Julai 2024 walikuwa na jeshi wastaafu wa Russia walionusurika Ukraine, Libya na Syria, kulingana na uchunguzi wa takwimu za mitandao ya kijamii na picha kutoka uwanja wa vita. Kutambuliwa kupotea kwao kunafichua hatari wanajeshi wa Russia na mamluki wanaokumbana nazo wakifanya kazi na utawala wa kijeshi ambao unahangaika kudhibiti watu wanaotaka kujitenga na matawi yenye nguvu makundi ya kigaidi ya Islamic State na Al-Qaeda katika kanda zima ya jangwa la Sahel huko Mali, Burkina Faso na Niger. Kushinda kwa Mali kudhibiti hali hiyo kunazua mashaka kuhusu uwezo wa Moscow kufanya kazi vizuri kuliko majeshi ya nchi za Magharibi yaliofukuzwa hivi karibuni, wanasema maafisa sita na wataalamu wanaofanya kazi katika kanda hiyo. Mwisho wa taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msomaji Abdi Shakur Abud.
Nam, hivi sasa ni saa 3:05 saa za hapa Washington, saa za 3:05 za Afrika Mashariki, saa 8:05 hapa Washington DC. Msikilizaji, ikiwa siku ya Ijumaa, leo ni siku nyingine ya meza yetu ya waandishi wa habari. Na katika meza yetu ya waandishi wa habari, kama kawaida tunaungana na waandishi wetu wa habari walioko eneo zima la Afrika Mashariki na wengine hapa Marekani, katika kujadili na kuangalia yale yaliyojiri na kugonga vyombo vya habari wiki hii. Kati ya yale ambayo tutamulika ni siasa za hapa Marekani, ambapo wiki hii mdahalo ulifanyika kati ya wagombea wenza wa vyama viwili vinashindana, wa Republican na wa Democrat. J.D. Vance wa chama cha Republican na Tim Walz wa chama cha Democrat walipambana kwenye mdahalo wao wiki hii. Hali kadhalika tumeshuhudia huko nchini Tanzania. Nchini Tanzania, taarifa kutoka gazeti ya Mwananchi ilikiwaeleza wafuatiliaji na wasomaji na wananchi kwa ujumla juu ya mamlaka ya mawasiliano nchini humo TCRA kusitisha leseni za utoaji wa huduma ya maudhui ya mtandaoni kwa siku zipatazo 30 kutokana na kuchapisha kwa maudhui yaliyozuiwa na kukiuka kanuni za maudhui ya mtandaoni ya mwaka 2020 nchini humo. Hali kadhalika tulishuhudia huko nchini Kenya. Nchini Kenya, ambapo taifa hilo limekuwa katika historia kuzungumza wiki hii, wakati ambapo naibu raisi Rigathi Gachagua akipelekwa mbele ya wabunge wote wa chama wa nchi hiyo kudai kwamba sasa anatakiwa kufunguliwa mashtaka 10. Bunge hilo bila shaka limetoa taarifa hivi sasa ya kufuatia masuala hayo kwenda kwa wananchi ambao nchi hiyo hivi sasa katika maeneo mbalimbali nchini humo wanatoa maoni yao juu ya kuchukua hatua baada ya swala hilo kuchukua sura mpya nchini humo. Tukitoka huko pia tutamulika masuala ya siasa za Mashariki ya Kati, ambapo mapigano yameendelea, ambapo Israel imeendelea kurusha mashambulizi yake huko kwa upande wa wanamgambo wa Hezbollah. Hali kadhalika Hezbollah nao wakafanya mashambulizi ya kurusha maroketi kaskazini mwa Israel. Hali iko vipi? Tutaungana na waandishi na tutaungana hivi sasa kule nchini Kenya na mwandishi Peter Mukabi. Yeye ni mtangazaji wa radio wa shirika Sasa Radio 92.0 iliyoko kule Bungoma, Kenya. Peter Mukabi, karibu kwenye meza ya waandishi wa habari.
Nashukuru sana mwenzangu Sande Shomari na kupata vizuri kabisa kutoka hapa nchini Kenya, hali ni shwari kabisa.
Bila shaka nakushukuru sana. Sasa Peter Mukabi, tutaungana na wenzetu wengine baadaye mara baada watakaopatikana kwenye line za simu. Lakini moja ya masuala ambayo nafahamu yamekuwa yakiangaziwa wiki hii kule nchini Kenya, haya moja kwa moja tumeungana pia na nimkaribishe huyu ni mwandishi kutoka nchini Tanzania ambaye ni rais wa East Africa Editors Society EAES, Bwana Deodatus Balile. Karibu sana Sauti ya Amerika kwenye meza ya waandishi wa habari.
Nashukuru sana, asante.
Bila shaka Bwana Balile, tuko pamoja kwenye laini ya simu na Peter Mukabi kutoka nchini Kenya, Sasa Radio wa shirika wetu 92.0 kule nchini Kenya. Na moja kwa moja nataka nimpe nafasi hii Bwana Peter Mukabi atueleze yale ambayo yanajiri nchini Kenya, ambacho kikubwa tunafahamu kwamba ni swala la kushtakiwa kwa naibu rais wa nchi hiyo Rigathi Gachagua, ambaye hivi sasa hatua hii baada ya kutoka bungeni imekwenda kwa wananchi katika maeneo mbalimbali nchini humo, na wakipewa muda wa kuendelea na swala zima la kutoa maoni yao mpaka siku ya Jumamosi, kwa mujibu wa taarifa iliyotoka kwenye mahakama nchini humo. Sasa labda utueleze Bwana Peter Mukabi, jinsi taarifa hii ilivyoanza mpaka sasa inavyoripotiwa nchini Kenya na hali ilivyo katika swala hili la kihistoria la kushtakiwa kwa naibu rais wa Kenya.
Asante sana Sande Shomari. Kwa kweli hali imekuwa si hali, manake leo hii ndio mchakato rasmi kabisa umekwisha anza kote nchini, ambapo maoni yanakusanywa baada ya wabunge kupitisha ya kwamba Rigathi Gachagua ambaye ni naibu wa rais ambaye alichaguliwa wakati mmoja kama naibu rais wa William Ruto wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022, na ni kwamba makosa kadhaa ambayo yamejitokeza na kuonekana kwamba Rigathi Gachagua labda hafai kwa ofisini, ndiposa sahihi zikakusanywa ya wabunge zaidi ya 290, na hiyo ikapata mpenyo kwamba inakubalika kesho kusikilizwa na hata kuamuliwa. Lakini kulingana na katiba na sheria za nchi ni kwamba lazima wananchi wahusishwe, yani public participation, ndio maana ya leo hii ilipoanza rasmi kabisa katika maeneo mengi, na katika jiji kuu la Nairobi ilifanyika katika jengo la Bomas, ambao bila shaka kama ukumbi wa mkutano wa Bomas ambao unajulikana na wengi, na hapo kumekuwa na nipe nikupe baina ya pande zote mbili, wanaunga mkono bwana Gachagua asalie, wanaosema Gachagua aende popote, wengine wanasema hapana, hawa walichaguliwa wakiwa wawili kama ile urais, yani president. Kwa hivyo inafaa waondoke wote. Kwa hivyo kumekuwa na huo mkanganyo ambayo imekuwa ni mchakato unaongozwa na kamati maalum ambayo ni ya bunge iliyokuwa imeteuliwa kutekeleza wajibu huo, ambapo wiki ijayo Jumanne matokeo haya yatakuwa yanatolewa kwenye bunge ili kujua picha iko namna gani. Lakini kwa ujumla nikikueleza ni kwamba kumekuwa na hali si nzuri kabisa, manake katika Bomas kumekuwa na vurugu, ambapo kuna wale ambao matamshi yao hayako yanafurahisha kabisa, yalionekana kwamba yanakuja kukinzana na kile ambacho labda wengi walitaka iwe, kulingana na vile wao wanataka, kwa mfano kwamba Rigathi aondoke. Lakini wengine wameanza kuimba wakisema Ruto must go, Ruto must go. Na pia kuna mwanaharakati ambaye ni mwanasheria anaitwa Morara alikuwa pale pia, na tukaona vurugu ikazuka, ambapo akaanza kurushiwa vipi na kadhalika kwa wale ambao walikuwa kwa mrengo mwingine, na hadi akatolewa hapo, ingawaje alipata majeraha kadhaa. Kwa hivyo pakubwa ni kwamba tunangojea tuone kesho nini itafanyika, ama picha gani itatokea, ama itakuwa namna gani. Kwa hivyo tunataka tuweke macho tuone, je, itawezekana katika historia ya Kenya kwamba rais naibu wa rais wa kwanza kuwahi kuondolewa mamlakani kwa njia ambayo ni ya kisheria itawezekana? Na je, nini kitatokea baada ya hapo, ama kutakuwa na utofauti upi kutaadhiri labda utendaji kazi wa rais William Ruto? Na je, wananchi wenyewe katika maeneo mbalimbali wanachukulia hali ni namna gani? Ndio picha kamili ambayo vyombo vya habari vinaangazia, ama vitakuwa vinaangalia kwa muktadha huo, ndio tuone mambo yatakuwa namna gani. Mimi mwenyewe kulingana na tembea tembea zangu, ambapo nimekutana na watu tofauti tofauti, wamekuwa wanazungumzia, wanasema kwamba sio vyema kabisa, ni kama labda wanajaribu kutupotosha au kama ile sakata ya ulizaji ama kupeanwa kwa uwanja wa ndege na kwa kampuni ya Adani ambayo inatoka kule India. Na pia mambo mengine kama migomo ya walimu, migomo ya madaktari, vitu ambavyo, na pia hii ambayo ni ya uzinduzi wa shifu ambayo inatoka upande wa NHIF ambayo imeonekana kuwapatia Wakenya sisi kuchungulia.
Na pengine subiri hapo hapo, nimpe nafasi pia bwana Deodatus Balile. Najua taarifa hii ya kihistoria huko nchini Tanzania pia imekuwa ikifuatiliwa, na pengine kwa upande huo Deodatus, vyombo vya habari nchini Tanzania vinaripoti vipi kuhusu swala hili?
Kwa kweli ni swala ambalo limeiteka jamii na linaonesha kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea. Na kwa Kenya itakuwa ni mara ya pili, kwa sababu tunakumbuka mwaka 1989 aliyekuwa makamu wa rais Josephat Njuguna Karanja alikuwa impeached, na ingawa haikuwezekana kumuondoa kupitia bunge, lakini alijiuzuru baada ya kuwa bunge limempigia kura ya kutokuwa na imani, akaamua kujiuzuru. Sasa Gachagua, nilikuwa Nairobi wiki moja iliyopita, nilisikiliza maoni ya watu mbalimbali jinsi walivyokuwa wakizungumza, na nimesoma nyaraka ambazo ameshtakiwa nazo bungeni juu ya tuhuma mbalimbali za umiliki wa mali kupitia watoto wake wawili wa kiume, lakini pia kupitia kwa mke wake na marafiki zake. Nimeangalia tuhuma anazopewa za kuzungumza lugha zinazowagawa wa Kenya, akipendelea watu wa kutoka kwenye mlima na akionekana kuendeleza ukabila, jambo ambalo linawakera wa Kenya kwa sababu wa Kenya wengi sasa hivi wamejipanga kuondokana na ukabila. Lakini pia mgawanyo wa kisiasa aliyoutengeneza, akisema kwamba akilinganisha serikali ya Kenya na kampuni, akisema kwamba mwenye hisa nyingi basi anapata share kubwa wakati wa mgawanyo, na kwamba hawa ambao hawakuipigia kura serikali iliyoko madarakani hawastahili kupata chochote. Na akafika mahali akasema kwamba anaelisha ng'ombe ndiye anayepaswa kukamua maziwa, anawapa watoto wake kwanza, yakisalia atawapa wengine au kuwanyima kabisa. Sasa ukiangalia lugha zake zimekuwa za kuigawa kuwagawa wa Kenya, jambo ambalo wasingependa kuliona. Kwa hiyo Watanzania tunafuatilia kwa karibu kuona nini kitakachotokea, lakini pia tunafurahishwa na mchakato jinsi unavyokwenda kisheria kwa kufuata taratibu za kisheria kabisa, kwamba unaona watu wamemtuhumu, wameanzisha mashtaka, wameyapeleka bungeni, mashtaka yametolewa sasa bungeni, yamekwenda kwa wananchi watoe maoni, na baadaye maoni ya wananchi yatarudishwa bungeni, alafu taratibu mwingine ufuate. Unaona kabisa hapa kuna utawala wa sheria, na pengine ni ukomavu ambao unakwenda kuijenga Kenya kuwa taifa moja lenye nguvu na utawala ambao unaheshimu utawala wa sheria.
Na pengine unatumai kuna vikubwa ambavyo jumuiya nzima ya Afrika Mashariki inajifunza kutoka Kenya kutokana na hili.
Yapo ya kujifunza, lakini kimsingi jambo la msingi sana ni kwamba tunajifunza kwamba viongozi wakuu wa nchi wasiendekeze sana ukabila. Sisi kwa mfano kama hapa Tanzania, kila unayokutana naye humuulize ametokea wapi. Lakini huyu makamu wa rais kufikia hatua anazungumza lugha za watu wa mlimani, mlima, ni jambo ambalo si jema sana. Na tulidhani kwa kauli ya Mwalimu Nyerere kwamba hizi nchi zikiungana, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, sasa tumekuja na Sudani Kusini na DRC, kwamba watu sasa wangedai maslahi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kama nchi, wangezungumza lugha kwamba sisi wa Kenya, sisi wa Tanzania, sisi wa Nyarwanda, sisi wa Rundi. Lakini hii lugha ambayo sasa Wakenya wanaikemea ya ukabila inathibitisha maono ya Mwalimu Nyerere kwamba angependa kuona nchi za Afrika Mashariki zikiwa hazina ukabila. Na Kenya tunawapongeza kwa hatua hii, Wakenya kupinga ukabila. Sasa tunachojifunza ni kwamba viongozi kija kuwachagua, lazima kwanza tuwahakiki, je, wanaheshimu utawala wa sheria? Sio wa kabila, sio wa dini, si watu ambao wanapanda mbegu za kugawa wenzao. Na ingawa hatujasikia hukumu dhidi yake kwamba hajatiwa hatiani, lakini ukisoma yale mashtaka, kwa kweli ukiangalia kwa jicho la kisheria, yeye kuchomoka, vijana wa mjini wanasema kuchomoka, ungesema hachomoi. Lakini mimi sipo kutoa hukumu juu yake, naamini atapewa nafasi atajitetea. Lakini hizi lugha kwa kweli kidogo zinaleta sura isiyo sawa, ambayo hata dunia nzima nadhani haizifurahishwi.
Bila shaka nakushukuru sana Deodata Sibalile ukizungumza kutoka hapo nchini Tanzania. Lakini tu kwa kugusia ni kwamba katika baadhi ya mahojiano aliyofanya na waandishi wa habari wa Kenya, nilimsikia naibu rais huyo akizungumza kwamba amekuwa akifanya hivyo tangu wakati wa kampeni, akienda kule mitaa ya milimani, anazungumza lugha ya watu wa kule, kitu ambacho hakikuonekana kama ni tatizo. Sasa kwa nini kinaonekana tatizo leo baada ya uchaguzi? Kwa hiyo nafikiri mengi haya, kama wanavyosema, wataamua wenyewe wa Kenya kujua nini hasa kizuri au si kizuri. Lakini kabla tujaendelea, pia naomba nimkaribishe kwenye meza hii kutoka hapa Marekani, Boston, mwandishi wa habari wa shirika la habari la Associated Press, AP, Roderick Ngoe. Karibu kwenye meza ya waandishi wa habari.
Asante sana kwa Sunday, nashukuru kwa kunikaribisha bwana.
Bila shaka nakushukuru sana Roderick. Na Roderick, pia katika mengi ambayo tunayamulika wiki hii, tunamulika yale ambayo pia yamejiri hapa Marekani. Mengi ambayo yamejiri hapa Marekani na ambayo tunayafuatilia, kikubwa nachokiona katika siasa za uchaguzi mkuu zikiwa ndo zinazidi kusonga mbele, tunahesabu tu mwezi mpaka kufikia wakati wa kupiga kura, na maeneo mengine tayari upigaji kura mapema umekwisha anza. Lakini wiki hii tumeshuhudia mdahalo mdahalo ambao pengine ukawa wa mwisho wa kampeni za urais za mwaka 2024 kati ya wagombea wenza kutoka chama cha Republican J.D. Vance na kutoka chama cha Democrat Tim Walz. Wagombea hawa walipambana kweli kweli wakieleza sera zao, na mdahalo wao kwa namna moja ama nyingine ulionekana tofauti kabisa na ule wa wagombea urais wenyewe. Pengine kwa upande wako Roderick, ulikuwa ukifuatilia taarifa hizi na jinsi unavyoona ulivyoripotiwa mara baada ya mdahalo kukamilika, yaliokuwa kizungumzwa sana ni yapi hasa?
Yaliokuwa kizungumzwa kwa wengi zaidi ni jitihada za J.D. Vance kujaribu kuendeleza kusambaza kauli za uongo na za uchochezi za kuchochea uhasama ambazo mgombea mwenza wake Donald Trump amekuwa akiziendeleza, na hii ilisababisha kutokea mjadala mkubwa kati ya mgombea Vance na wasimamizi wa mdahalo huo, kiasi kwamba wasimamizi wa mdahalo wakachukua hatua ambayo hawakutaka kuichukua ya kuizima microphone ya Vance ili asiendelee kusema uongo baada ya waongoza mdahalo kueleza kwa kuchambua kila baada ya kauli zake na kuonyesha kwamba hazina ukweli wowote.
Naam, hilo lilikuwa jambo ambalo nafikiri wengine kule Afrika ya Mashariki na maeneo yetu walikuwa wamekaa usiku kucha wakisubiri kuangalia, maana hapa usiku kwa inakuwa ni alfajiri au usiku mkubwa. Labda ni kitoka kwako, nitarudi kwako Roderick Ngowi, nimpe nafasi pia Peter Mukabi huko nchini Kenya. Mjadala huu umekuwa kufuatiliwa kwa karibu, pengine kile ambacho kimeripotiwa na vyombo vya habari vya Kenya kuhusiana na mdahalo hapa Marekani.
Asante sana Sunday Shomari. Kwa kweli hapa nchini Kenya tukiangazia pakubwa, tumekuwa kwanza kabisa kama vyombo vya habari tunakuwa tunafuatilia kwa karibu sana ufufuaji wa uhusiano zaidi kati ya Kenya na Marekani, ambapo tumemwona Rais William Ruto amekuwa anasafiri mara kwa mara akielekea Marekani, na hapo amekuwa anakutana na rais wa sasa ambaye ni Joe Biden. Na kwa sasa ni nipe nikupe ama kuna vile ambavyo ushindani baina ya wanademokrats na Republicans, lakini sasa tunajaribu kuangalia kuna mikataba ambazo zimekuwa zinawekwa ya kibiashara na mambo mengine muhimu kabisa ya kiafya na kadhalika. Sasa tunajaribu kuangalia mwisho wake, haswa tuseme uchaguzi umekwisha fanyika. Je, kwa mfano huyu bwana Trump arudi mamlakani kama mwana Republican, je, ataendelea na kusaidia yale ambayo ama mkataba ambao ulikuwa umeshawekwa na wanademokrati hivi ya serikali ya Kenya yani chini ya Joe Biden wakati huu, ama ataweka chini mbunguni na aanze michakato tofauti na hiyo. Na pia tunaangalia upande mwingine, iwapo ni Kamala Harris atashinda uchaguzi, basi kuna uwezekano sasa yeye ataendeleza kile ambacho Joe Biden mali aliachia. Sasa wasiwasi upo hapa kwa sababu ushindani unaonekana ni mkali zaidi, haueleweki kabisa unaelekea hata mbona unaelekea upande gani kati ya Trump ama Kamala Harris. Kwa hivyo kidogo hapo hapa Afrika, manake Marekani inaonekana kukuja ndani kabisa ya Afrika sasa kuanza kujaribu kusaidia Afrika. Je, mambo hayo yataeleweka, yataenda sawa ama namna gani? Sasa bado katika bara la Afrika inabakia na ile question mark ya kujiuliza kama iwapo Trump atachukua mambo yatabadilika ama atazingatia yale ambayo Joe Biden aliweka baina yake na bara la Afrika.
Bila shaka
na
kushukuru sana Peter Mukabi, muda wote sio mwingi sana wa kutosha. Kipindi ni meza waandishi wa habari kutoka hapa Washington DC. Nikupe nafasi Deodatus Sebalili, umekuwa ukifuatilia pia huko nchini Tanzania taarifa hizi za siasa za Marekani kwa sasa, uchaguzi ukiwa unakaribia, mdahalo na filamu ufuatilia, kipi ambacho kinaripotiwa huko?
Kwanza Tanzania kihistoria ni nchi ya amani, na Tanzania kwa kuwa nchi ya amani tuna sera yetu ya kutofungamana na upande wowote. Kwa kutofungamana na upande wowote, sisi kama nchi unaangalia kwamba tunaangalia uchumi wa dunia unakwendaje, amani ya dunia inakwendaje. Ukiwasikiliza Watanzania wengi na kwa kuangalia ule mdahalo, na nimesoma kwenye mitandao mbalimbali kwenye habari zilizochapishwa na BBC wanaonesha kwamba JD Vance alishinda ule mdahalo, na mara hii amekuwa tofauti sana na Donald Trump ambaye ni mgombea mwenzake. Na mpaka ukisoma habari za BBC wanaonesha Walls kwamba alifika mahala akababaika, akawa hajui nini cha kusema. Vance alikuwa akiarticulate sera ya uhamiaji, akizungumza swala la vita na uchumi endelevu kwa Marekani wa kawaida. Sasa ukiangalia kwa sasa chini ya rais wa sasa Joe Biden, dunia imeingia kwenye vita kila kona. Wa Palestina zaidi ya 43,000 sasa wamekufa. Angalia Libanoni, Syria, watu zaidi ya 2,000 wameshauawa. Israeli ambaye tulitaraji kwamba Joe Biden angeweza kuambia acha vita, wakaacha. Ukiangalia sasa hivi Benjamin Netanyahu hamsikilizi mtu. Dunia sasa imekuwa ni dunia ambayo uhai wa binadamu hauna thamani tena. Kwa hiyo baadhi ya watu, lugha anayoizungumza Trump kwamba akiingia madarakani ndani ya siku ya saa 24 atamaliza vita, inaingia masikioni haraka na vizuri zaidi, kwa sababu bei ya mafuta imepanda sana duniani. Urusi alikuwa mzalishaji namba 2 wa mafuta duniani, alikuwa anazalisha mapipa milioni 12 kwa siku. Hiyo yote amewekewa vikwazo. Ukiangalia kila kona ni vita, 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 vita. Ndio wapo watu wanaweza kuwa wanafurahi kwa kuuza silaha, lakini kwa gharama ya kuua watu 50,000, 70,000, si mauaji ya kimbali haya? Tufike mahala ukweli usemwe. Trump anaweza kuwa na matatizo yake, alikuwa anaitukana Afrika, anatuita shimo la choo, lakini wakati mwingine alikuwa anatupa lugha ambazo zinatufanya tuwe na akili. Tusiishi kwa kutegemea mjomba kusema watatusaidia, kwa kuishi tumeachama kama ndege kutegemea misaada. Tufanye kazi kwa miguu yetu, tusimame kama Afrika, tufanye biashara ndizo zituletee pesa, sio kutegemea mikataba ya misaada kutoka kwa wao wenzetu.
Bila shaka. Na hapo hapo
sera pekee aliyoizungumza ni kwamba atatafuta a two state solution, ya kwamba Palestina na Israeli yawe mataifa mawili yaliyotambuliwa kama ilivyotangazwa Agosti mwaka 1948. Lakini hilo halitokei kwa jinsi ambavyo sasa hivi Israeli inawafanyia Palestina.
Bila shaka Dr. Balile, naomba nikupe nafasi nyingine tena kwa sababu muda wetu unakimbia sana. Nataka ugusie kuhusu swala huko Tanzania la kuchukuliwa leseni ya huduma ya maudhui mtandaoni kwa siku 30 iliyositishwa kwa gazeti la Mwananchi. Hii inasemekana ni kwa ajili ya kukiuka maudhui ya mtandaoni ya mwaka 2020. Labda utueleze hili huko kwani imepokelewa vipi?
Tumelipokea kwa masikitiko, na ndio maana jukwaa la walimu Tanzania limetoa taarifa kupinga suala hilo la kutoa la kuwanyang'anya leseni Mwananchi. Lakini pia katika kila haki kuna wajibu. Na Mwananchi nao tumewajulisha kwamba walipaswa kuangalia maudhui yanayochapishwa iwapo yako sahihi, yanaendana na utamaduni wetu, yanaendana na sheria zetu, maana sheria mbaya inaendelea kuwa sheria mpaka inapobadilishwa. Kwa hiyo ukisema kwamba huyu chui au mamba ameachama tu, hawezi kuning'ata ukaingiza kichwa, wakati tupo kwenye matanga ndipo utagundua kwamba kweli alikuwa hai. Sasa nadhani Mwananchi tumewaeleza nao kwamba mlichokifanya kwa mjibu wa sheria iliyopo kilikuwa hakikubaliki. Lakini pia serikali, utaratibu wa idara moja au mtu mmoja kuwa mlalamikaji, mwendesha mashtaka, mtoa hukumu na msimamizi wa hukumu, tunasema halikubaliki. Lazima sheria iruhusu, itoe nafasi badala ya kuwasikiliza wakati umeshawafungia. Serikali nayo ilalamike kwenye chombo huru, kama ni mahakama, kama ni baraza litakalokuwa limewekwa, ipeleke ushahidi wake kwamba tunamlalamikia Mwananchi kwa kufanya 1, 2, 3. Mwananchi alete ushahidi, tumefanya kwa sababu 2, 4, 5, ni kwa mjibu wa sheria au ni kinyume cha sheria. Baada ya hapo uamuzi utolewe na umpire ambaye yuko huru, au hakimu au jaji au mwenyekiti.
Nakushukuru sana Deodatus Balile, rais wa East Africa Editors Society EAES kutoka nchini Tanzania. Muda wetu ndio huo umekimbia na unakamilika. Pia nikushukuru Peter Mukabi kutoka washirika wetu Sasa Radio 92.0 FM Bungoma kule Kenya, na vivyo mwandishi wa Associated Press hapa nchini Marekani Boston Roderick Ngoi kushiriki kwenye meza yetu ya waandishi wa habari. Upande wa pili Fiona wa Mai. Jina langu ni Sunday Shomari, na wambieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.